Bu məsələ dirilən kəslərin kim olacağıdır. Yəni, Allah subhanahu aleyhi yenidən mi insan yaradacaq? Yoxsa yaradılmış insanlar yenidən mi diriləcək? Cavab nədir? Yaradılmış insanlar. Yəni, bugün yaşayan insanlar yenidən diriləcəklər. Kim iddia edirsə ki, yenidən yaradılış olacaq, doğru deyil. Bunu heç kəs inkarləməzdir. Hətta müşriklər belə, ahirədə inkar edənlər belə, inkar edəməzdər əgər belə olsaydı. Onlar ona görə inkar edirlər ki, yenidən yaradılışı, ölmüş insanın, çürümüş insanın yenidən yaradılışını inkar edirlər. Buna dəlillər Quranda sayısız hesabsızdır. Məsələn, Allah subhanahu wa ta'ala Quranda buyurur ki, Əl-yəvmə naxtimu alə əhvahim və tükəllimunə əydihim və təşhədu ərcüləhum bimə kənu yəksibun. Bugün biz onların ağızlarını mühürləyəcəyik və onların əlləri danışacaq, ayaqları şəhadət verəcək. Yəni, əlin, ayağın şəhadət verməsi üçün bugünkü insan olmalıdır. Aydındır. Yəni, əgər yeni bir yaradılış olsaydı, o bilməz ki, bugün yaşayan insanlar, bu dünyada yaşayan insanlar nələr eləyiblər ki, hələ bir şəhadət versinlər onun ötürü. Aydındır. Və bu haqda Quranda hədis çox, məsələn, Allah Subhanahu buyurur ki, Əyəxsəbu l-insanı əllən nəcmə ilamə vələ qadirinə alə ən müsəviyyə bənənə. Allah Subhanahu buyurur ki, insan hesab edirmi ki, biz onu sümüklərini toplaya bilməyəcəyik? Belə mi hesab edir? Əksinə, biz qadir ki, onun hətta barmaqlarını toplamağa, yəni onun bütün cəsədini toplamağa biz qadirik. Və Quranda bu cür insanın yenidən diriləcəyi haqqında ayələri sayısız hesabsızdır. Yeni bir məsələ, bu mövzuda yeni bir məsələ həşr məsələsidir. Həşr ərəb dinində cəm etmək deməkdir. Nə deməkdir? Cəm etmək. Yəni, qiyamət günü olan yəni, məsələdən biri də həşr məsələsidir. Amma ki, şəri mənasında, yəni ki, tövhiddə həşr deyiləndə qəsd olunur, Allah subhanət Allah qiyamət günü insanları bir yerə toplaması haqq hesab etmək üçün. Haqq hesab etmək üçün bir yerə toplaması nəzərdə tutulur. Həşrə Qurandan, sünnədən dəlillər var, həmçinin İslam alimləri icma ediblər ki, həşr haqqı qiyamət günü Allah Subhanahu insanları həşr edəcək. Məsələn, Allah Subhanahu Quranda buyurur ki, Kəhf surəsinin 47-ci ayəsində "Və həşərnəhum fələm nuğadir minhum əhədə." Biz fəhəşərnəhum onları toplayacağıq. Fələm nuğadir minhum əhədə. Onlardan heç kəsi tərk etməmiş. Yəni hər kəs toplanacaq. Həmçinin Allah Subhanahu Quranda buyurur ki, "Vəttəqullaha və əlamu ənnəkum ilayhi tuhşarun." Allahdan qorxun, Allaha təqvalı olun və bilin ki, siz onun qarşısında toplaşacaqsınız, həşr olunacaqsınız. Həmçinin Allah Subhanahu buyurur ki: "Və innə rabbəkə huwa yahşuruhum, innəhu hakimun alim." Sənin Rəbbin həqiqətən onları toplayacaqdır, onları həşr edəcəkdir. O həkim və alimdir, hikmətli və biləndir. Və Quranda ayələr çoxdur bu mənada. Həmçinin Peyğəmbər (s.ə.s.)-in Quranda həmçinin ayələr var ki, birbaşa həşr kəlməsinə olmasa cəm etməyə dəlalətdir. Məsələn, Allah Subhanahu Quranda buyurur ki, "Qul innəl əvvəlin vəl axirin ləməcmuun." De ki, əvvəlkilər, yəni öncədən ölənlər də, bundan sonra gələnlər də, yəni sonradan ölənlər də hamısı toplanacaqlar ilə miqatin yevmin məlum. Yəni məlum olan toplaşacaq yerə toplaşacaqlar. Yəni bu özü həşrə dəlalət edir. Həmçinin Allah Subhanahu Əl-İmran surəsində buyurur ki, "Rabbena innaka jami'un nasi yawmin la rayba fih." Ey Rəbbimiz, sən insanları heç bir şək şübhə olmayan bir gün toplayacaqsan. Bu cür hədislər çoxdur. Peyğəmbər buyurur ki, bu cür ayələr çoxdur. Peyğəmbər hədisində buyurur ki, "Yuhşarun nasi yawmal qiyama ala al-ardi bayda afra ka qursatin naqi laysa fiha 'alamun li ahad." Buyurur ki, insanlar qiyamət günü toplaşacaqlar. Elə bir yerdə ki, o yer ağ qırmızıntı rəngə çalır, sanki ağ çörəyin, ağ undan bişirilmiş çörək kimi. Bu rəngdə olan bir torpaqda toplaşacaqlar və heç kəsin bir yol göstərəni olmayacaq. Yəni, heç kəsin tanımadığı bir yerə, heç kəsə məlum olmayan bir yerə. Həmçinin bir hədisdə buyurulur ki, "İnnəkum tuhşəruna hüfətən uratən qarlə." Siz ayaqyalın, çılpaq vəziyyətdə toplaşacaqsınız, həşr olunacaqsınız. Və sonra Peyğəmbər sən buyurur, ayəni oxuyur. Kəmə bədənə əvvələ xalqın nəiduh. Biz necə ki ilk öncə yaratdıq, eləcə də sizi qaytaracaq, diriləcəyik. Va'dan aleynə innə künnə fa'ilin. Biz öz üzərimizə bunu vəd etmişik. Yəni Allah Subhanahu öz üzərinə vəd götürüb insanları həşr etməyi, toplamağı innə künnə fa'ilin və biz də bunu edəcəyik deyə buyurur Allah Subhanahu. Ən birinci qiyamət günü, Peyğəmbər bu hədisi bəyənir ki, sonra ən birinci qiyamət günü o paltarsız çılpaq insanlardan ən birinci paltar giyəni İbrahim əleyhissəlam olacaq. Buyurur ki, "Və əvvəl mən yüksə İbrahim əleyhissəlam." İbrahim əleyhissəlam olacaq ən birinci paltar giyilən və nəyə görə? Ona görə ki, İbrahim əleyhissəlam bu dünyada bir dəfə oda atılmışdı, bir dəfə. Yəni o həmin əzabı bu dünyada dadmışdı, ona görə ən birinci də paltar giyinən o olacaq. Bu hədisin başqa rivayətlərində buyurulur ki, Ayşə rədiyəllahu bu hədisə işlənib Peyğəmbər səhəmdən sorur ki, Və səvətə əl-küllü əvrətər rical və nisə küllüm yənzuruna bəğduhum ilə bəğd. Vay halına o insanların, o kəslərin, onlar kişilər də, qadınlar da hamısı çılpaq olacaqlar və hamısı bir-birinin övrətini görəcəklər. Hər kəs səs çatır arxaya. Hər kəs bir-birinin övrətini görəcək kişilər və qadınlar. Peyğəmbər sən buyurur ki, ey Ayşə, iş sənin düşündüyündən daha əzəmətlidir. Əl-əmru əşəddu min ən yəhumməhum zəlif. İş, yəni oradakı insanın vəziyyəti bundan daha əzəmətlidir. Onların qarşısında duran iş bundan daha əzəmətlidir. Onlar nəinki bir-birinin övrətinə baxsınlar. Elə belə bu hədisi müttəfiq Buxari və Müslim rivayət edir. Elə belə düşünün. İnsan xəstə olanda heç ağlına gəlmir. Nə qadın, nə arvad, nə uşaq, nə heç nə. İnsan başına bir fəlakət gələndə heç nə gözünə görünmür. Nə ər, nə filan. Siz düşünün o günün əzəmətini. Yəni, o gün insan üçün fərqi olmayacaq ki, qarşısında lütdür, ya necədir, hansı vəziyyətlədir. Ancaq bircə məsələ onu düşündürəcək ki, buradan necə çıxım, buradan necə nicat qazanım, mənim sonum nə olacaq. Ancaq belə şeylər düşünəcək. Bunun yəni, halı olmayacaq ki, düşünsün ki, yanındakinin paltarı var, yoxsa yoxdur. Bu hədisdə dəlillət var ki, qiyamət günü insanlar toplaşacaqlar. Hansı ki, bizə bu hədisi ona görə gətirmişik ki, insanların toplaşmasına sübut edir. Aydındır. Amma bu hədisdə başqa dəlillər də var. Amma ən əzəmətli, yəni zikr etməsini istədiyim, edilməsini istədiyim Ayşə rədiyəllahu anhənin əxlaqı. Ayşə anamızın əxlaqı, onun tərbiyəsi, onun əfifətliyi, onun zinadan uzaq olmağı, ona böhtən atanların yalançı olmasıdır. Kim onu günahlandırırsa bu işlərdə şək yoxdur ki, böyük bir günaha giriblər. Allah qorusun. O kəslər ki, Ayşə rədiyəllahu anhə zina ilə günahlandırırlar. O kəslər ki, möminlərin anasını zina ilə günahlandırırlar, onlar nəinki onu, həmçinin bizim Peyğəmbərimizi günahlandırırlar. Yəni, pis insan idi, pis də həyat yoldaşı var idi. Allah Subhanahu taala yəni öz elçinə gözəl bir qadın tapa bilmədimi? Zinakarla mı evləndirdi onu? Allah qorusun belə sözlərdən. Yəni bu sözü deyən insanlar şək yox ki, açıq aydın zəlalət içindədirlər. Həmçinin bu hədisin başqa rivayətlərində gəlir ki, İmam Əhməd də Sünən Müsnəd kitabında rivayət edib bir hədisə gəlir ki, "Ənnəkum tuhşəruna uratan gharla bəhmə" Fəqulnə, və mə bəhmə, qalə, leysə məhum şey. Yəni, buyurulur ki, bu hədisdə siz qiyamət günü diriləcəksiniz, toxlayacaqsınız və heç bir paltar yoxdur üzərinizdə. Bəhmə. Soruşurlar ki, ya Rasulullah, bəhmə nədir ki? Bəhmə o kəsdir ki, onun üzərində heç bir şey yoxdur. Burada olan məsələlərdən biri də qiyamət günü olacaq, yəni məsələdən biri də şəfaət məsələsidir. Şəfaət məsələsi, ərəb dilində şəfaət sözünün mənası vasitəçilik etmək deməkdir. Məsələn, kimsə hansısa işə düzəlmək istəyir, bir nəfər özünün müdürlə tanışlığı yoxdur, göndərir kimsə ki, get, mənə şəfaət elə. Get ona vasitəsi elə, mənim kimliyimi tanı. Aydındır. Özünün getməsindən qorxu ki, özü getsə, onun sözü rədd olunar, kimsə göndərir. Bu, ərəb dilində sözü mənasıdır, şəfaət mənasıdır. Və Quranda şəfaət sözü bu mənada gəlmişdir. Amma şəfaət sözünün, yəni şəri mənası, yəni bizim bu tövhid elmində şəri mənası, tələb-ül xeyri li qeyri fi cəlb-ül nəfi əv dəfi darar. Şəfaət sözünün mənası odur ki, xeyri tələb etmək, başqası üçün xeyir tələb etmək. Fərqi yoxdur. İstəyirsə onun üçün fayda vermək üçün və yaxud da ondan olacaq bir zərərin qarşısını almaq üçün. Amma əsas odur ki, başqa bir şəxs üçün xeyir tələb olunsun. Buna şəfaət deyilər. Şəfaətin iki növü var. Birincisi dünyada olan şəfaət, ikincisi axirətdə olan şəfaət. Dünyada olan şəfaət haqqında Allah Subhanahu Quranda buyurur ki: "Mən yəşfə şəfaətən həsənətən yəkun lehu nəsibun minhə." Kim yaxşı bir şəfaət edərsə, gözəl bir şəfaət edərsə, ona da ondan pay çatar, yəni əcir çatar, savab çatar. Həmçinin Peyğəmbər (s.ə.s) hədisdə buyurur ki: "İşfəutu cəru, şəfaət edin, əcir qazanın" deyə buyurur. Şəfaətin şərtləri var. Bu dünyada şəfaətin salih əməl olması üçün şərtləri var. Hansı şərtlər daxilində insanın etdiyi bu şəfaət salih əməl olar, pis əməl olmaz. Üç şərti var bunun. Birinci şərti odur ki, həmin şəfaət Allaha asilikdə olmasın. Allaha asilik olunan işlərdə şəfaət olmasın. Məsələn, kimsə kimisə zina etməsinə kömək edir. Olmaz, haramdır bu. Və həmin şəfaətə görə o insan əcir qazanmır. Məsələn, hədisdə buyurur ki, işfəətü əcəru, şəfaət edin, əcir qazanın. Amma həmin insan əcir qazanmır. Nəyə görə? Çünki birinci şərtə xilaf çıxdı. Allaha asi olan bir işdə şəfaətçi oldu. İkinci şərt odur ki, şəfaət olunan insan həmin şəfaətə layiq olsun. Yəni, layiqsiz birini həmin iş üçün şəfaətçilik etməsinlər. Deyək ki, savadsızın birisini hansısa vəzifəyə keçirmək üçün şəfaətçilik olunmasın. Çünki o insan o yerə layiq deyil, haqlı deyil. Və bu cür misallar hədsiz çox çəkmək olar. Üçüncü şərt odur ki, həmin şəfaətdən müsəlmanlar zərər çəkməsinlər. Yəni, olunan şəfaətdən müsəlmanlar zərər çəkməsinlər. Bu şərtlər daxilində olunan şəfaət doğru şəfaət sayılır və şəfaətçi insan şəfaət etdiyinə görə də əcir qazanır. Amma bu şərtlərdən hansısa biri, əgər birində xələl olarsa, şərtlərdən biri hansısa biri olmazsa, o insan o şəfaətinə görə nəinki əcir qazanır, əksinə ola bilsin ki, günah qazanır. Amma şəfaətin ikinci növü axirətdə olan şəfaətdir. Axirətdə qiyamət günü olacaq şəfaətdir. Bu şəfaət iki qismə bölünür. Birincisi mənfi şəfaət, ikincisi müsbət şəfaət. Yəni qəbul olunmayan şəfaət və qəbul olunan şəfaət. Mənfi şəfaət hansılardır? Məsələn, kafirlər üçün, müşriklər üçün bağışlanma diləmək. Bağışlanmayacaq olar. Onlar cəhənnəmdə yanacaqlar əbədi olaraq. Həmçinin kafirlərin cənnətdən çıxmasını tələb etmək. Onlar əbədi cəhənnəmdə çıxmayacaqlar. Həmçinin Allahın izni olmayan insanlara şəfaətçilik etmək. Allah Tealanın izni olmayan insanın şəfaətçilik etməsi və yaxud da Allah Tealanın razı qalmadığı insana şəfaətçilik etmək qəbul olan şəfaət deyil. Bunlar mənfi şəfaətlərdir, yəni qəbul olmayan şəfaətlərdir. Şəfaətin ikincisi isə müsbət şəfaətdir. Yəni qəbul olunan şəfaət. Aleykum selam. Müsbət şəfaət iki şərti var. Əgər iki şərt tamamlanarsa, o şəfaət müsbət şəfaət sayılır. Birincisi, Allah Tealanın izni olsun. Allah Teala izin versin həmin kəsə ki, o şəfaətçilik eləsin. İkincisi, Allah Tealanın razı qaldığı insan üçün şəfaətçilik olsun. Yəni, şəfaət olunan insandan Allah razı qalsın. Quranda Allah Subhanahu buyurur ki, "Mə min şəfin illə min bə'di izni." Allahın izni olmadan heç bir kəs şəfaətçilik edə bilməz. Daha doğrusu, hərfi tərcümə edəsək, heç kəs şəfaətçi ola bilməz Allahın izni olmadan. Həmçinin buyurur ki, Allah Subhanahu və la tənfəu şəfaətu indəhu illə limən əzənə ləh. Allah yanında onun izni olmadan heç kəsin şəfaəti fayda verməz. Səbə surasının 23-cü ayəsi, bundan öncəki surə Yunus surasının 3-cü ayəsi idi. Həmçinin Allah Subhanahu və Bəqara surəsinin 255-ci ayəsində hansı ayədir bu? Ayət-ül Kürsüdə buyurur ki: "Və la yəşfəunə illə limən limən yox. Mən zəlləzi yəşfəu indəhu illə bi izni." Onun yanında heç kəs onun izni olmadan şəfaətçilik edə bilməz. Amma rida haqqında, Allah Taalanın razılığı haqqında isə Allah Subhanahu buyurur ki: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَدَى Allahın razı qalmadığı kəslərə şifaçilik edə bilməzlər. Ənbiya surəsinin 28-ci ayəsi. Amma bu iki növün hər ikisi cəm olunmuşdur. Yəni, Allah subhanahu razı qalması və həmçinin Allah Subhanahu izni olması Nəcm surəsinin 26-cı ayəsində zikr olunur. Allah sonra buyurur ki: "Və kəm min mələkin fis-səmavati la tughni şəfaətuhum şeyə illə min ba'di an ya'zana Allah limən yəşə və yərda." Göylərdə olan çox-çox mələklərin şəfaəti heç bir fayda verməz. Ancaq Allahın izin verdiyi kəslərə onun razılığından sonra. Allah Subhanahu bu ayədə hər iki şərti toplayır. Yəni bu iki şərt tamamlanmasa qiyamət günü olan şəfaət müsbət şəfaət ola bilməz. Şəfaət özü iki qismə bölünür. Şəfaətlər birincisi Peyğəmbər Səmə xas olan şəfaətlər və ikincisi hər kəsə olan şəfaət. Peyğəmbər Səmə və qeyrələrinə, başqa peyğəmbərlərə, başqa insanlara, mələklərə olan onların edəcəyi şəfaət. Peyğəmbər Səmə xas olan şəfaət 3-dür. 3 növ şəfaət var ki, onlar yalnız Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə xasdır. Başqa heç kəsə məxsus deyil. Başqa heç kəs o şəfaəti edə bilməz. Ən birincisi kim deyə bilər? Hansı? Bəli, sorusalın başlaması. Buna deyilir şəfaətül uzmə. Ən böyük şəfaət. Hansı ki o məqam məhmuddur. Hər gün namazımızda o duanı oxuyuruq. Azandan sonra oxuyuruq o duanı. Məqam məhmuddur. Hansı ki, nəyə görə məqam məhmud adlanır? Ona görə ki, bütün yaradılmışlar Peyğəmbər Səmə həm deyəcəklər, şükür edəcəklər o şəfaətinə görə. Və böyük hədis var, baxda bilirsiniz, birinci gedib Adəm Əl-Səmə gedəcəklər, sonra Nuh Əl-Səmin yanına, sonra İbrahim Əl-Səmin, Musa Peyğəmbər və İsa Peyğəmbər yanına şəfaət üçün və hər kəs özündən sonrakini ötürəcək, hətta Peyğəmbər Səmə qədər. Və Peyğəmbər Səmə buyuracaq ki, ənə ləhə, ənə ləhə. Yəni, o, onun mənimdir, o mənimdir, yəni, o şəfaətə mən layiqəm və onu Peyğəmbər Səmə edəcək. Həmçinin Peyğəmbər Səmə qiyamət günü bəşərin seyidi olacaq. Və buyurur ki, ənə seyidül bəşər yevmül qiyamə və la fərəh. Mən qiyamət günü bütün bəşərin seyidiyəm, amma və la fəxr. Amma fəxr yoxdur, yəni fəxr edəcək bir şey deyil və bununla fəxr etmirəm. Şək yox ki, Allah təalanın ona verdiyi böyük bir böyük bir fəzilətdir. Amma ki, Peyğəmbərsəm bundan fəxr etmirdi. Peyğəmbərsəmin ən böyük şəfaəti bütün insanlara sorusalın başlamaq üçün olan şəfaətidir. Allah Subhanahu Qurana buyurur ki: "Əsə ən yəbətəkə rəbbukə məqaman məhmudə." Sənin Rəbbin səni məqam məhmuda seçəcəkdir. Yəni həmin insanlara şəfaət edəcəyi, sorusalın başlaması üçün şəfaət edəcəyi məqamı seçəcəkdir. İkinci şəfaət Peyğəmbərsəmin, hansı ki bu Peyğəmbərsəmə xasdır, cənnət əhlinin cənnətə girməsi üçün olan şəfaət. Cənnət əhlinin cənnətə daxil olması üçün şəfaət. İlk öncə cənnət qapıları kimin üçün açılacaq? Peyğəmbər sən üçün. Necə ki, bu haqda hədislərdə buyurulur. Həmçinin bir ayədə buyurur ki, Allah Subhanahu Zümer surəsində وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى اِلَى جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Bu ayda açıq aydın dəlalət olmasa da, amma vafutəhət əbvab sözündə vav hərfi dəlalət eləyir ki, Peyğəmbər Səmin, yəni insanlar üçün qapının açılmasından öncə, cənnət qapılarının açılmasından öncə nəsə bir şey var. Yəni o Peyğəmbər Səmin qapıdan girməsi, onun yəni onun üçün qapının ilk öncə açılmasıdır. Amma hədislərdə buyurulur ki, Peyğəmbər Səmin bir hədisdə buyurur: "Ənə əvvəli şəfiyin fil cənnə." Mən ən birinci şəfaətçiyəm cənnətdə. Yəni cənnət üçün ən birinci şəfaətçi mənəm. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər Səmə buyurur ki: "Ənə əvvəl mən yuqrəu bəbul cənnə." Ən birinci cənnət qapıları mənim üçün açılacaq. Yəni ən birinci qapını döyən mənəm. Həmçinin başqa bir hədisdə buyurur ki: "Fətə bəbul cənnətə yevməl qiyamə fəstuftəh və yuqal və yəqulu xazinu mən ənt fəyəqul Muhammed fəyəqulul xazin bitə umirt ən lə uftəhə li əhədin qablək. Peyğəmbər Səmə qiyamət günü cənnət qapılarına gələcək və qapıları açılmasını tələb edəndə cənnətin xaricini soruşacaq ki, kimdir? Deyəcək ki, mən Məhəmmədəm. Cənnətin xaricini buyuracaq ki, sənin üçün əmr olunmuşam. Yəni qapıları sənin üçün açmağa əmr olunmuşam və səndən öncə kiməsə açmağa izin verilməmişdir. Peyğəmbər Səsləmin ikinci şəfaəti hansı oldu? Müsəlmanların, möminlərin cənnətə daxil olması üçün etdiyi şəfaət. Üçüncü şəfaəti isə Peyğəmbər Səmin, necə ki, biraz öncə qardaş zikr elədi, öz əmsi Əbu Talibə olan şəfaətdir, hansı ki, Əbu Talib Peyğəmbər Səmin şəfaəti ilə cənnətin ən dərinliklərindən, cəhənnəmin ən dərinliklərindən ən yüksək yerinə qədər qaldırılacaq. onun İslamda olan böyük xidməti, xidməti olduğundan, böyük rolu olduğundan Peyğəmbər s.ə.v. onun üçün şəfaətçi edəcək və Allah s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v. şəfaəti ilə onun əzabını yüngülləşdirəcək və onun cənnətdə, cəhənnəmdə olan ən zəif əzab ona verilən əzab olacaq. Hansı ki, ayaqlarının altında olan oddan beyni qaynar, su qaynayan kimi qaynayacaq. Allah korusun. Necə ki, bu haqda Abbas radiyallahu anhdan rəvayət olunur ki, Peyğəmbər s.ə.v. soruşur ki, Abbas radiyallahu anhı, Əmmukə Əbu Talib, nəsərəkə və iyyədəkə mə nəfəəhu bir şey. Sənin əmin Əbu Talib sənə kömək edib. Yəni, sənin İslami işlərində sənə kömək olub. O, heç bir fayda aparmadı mı özü ilə? Ona heç bir fayda dəymədi mi? Peyğəmbər s.ə.v. buyur ki, Bələ, kənə fi qamarati minənnər fəuxricə ilə yaxtəhətin yağli fihi dimağuhu və ləulə ənə ləkənə fi dərkil əsfəl minənnər. Peyğəmbər s.ə.v. əknə, o öncə cəhənnəmin qamaratında, yəni ən şiddətli yerində idi, amma o cəhənnəmin dəhdəhəsinə qaldırılıb. Dəhdəhə cəhənnəmdə olan bir nöqtənin adıdır, bir yerin adı cəhənnəmin dəhdəhəsinə qaldırılıb, hansı ki onun ayağının altında olan oddan onun beyni qaynayacaq. Əgər mən olmasaydım, yəni mənim şəfaətim olmasaydı, o cəhənnəmin ən dərin yerində olacaqdı. Çünki bütün müşriklər, bütün kafirlər cəhənnəm əhlidirlər və oradan xilas ola bilməyəcəklər. Bundan yerdə qalan şəfaətlər isə bütün insanlara aiddir. Bu şəfaət xas idi Peyğəmbər s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v.dən başqa heç kəs bu şəfaəti edə bilməyəcək. Amma bundan sonra yerdə qalan 5 şəfaət növü var ki, bu şəfaət növü bütün insanlara və yaxud da bütün insanlara və mələklərə aiddir. Ola bilsin ki, müəyyən insanlara və mələklərə aiddir. Amma burada bu biraz öncə saydığımız şəfaətdə bir balaca problemli bir iş çıxır ortaya. Bu nədir? Əbu Talib cəhənnəm əhlindəndir. Düzdür. Kimisə inkar etmə yeri var. Əbu Talib cəhənnəm əhlindəndir. Kafir kimi ölüb. Düzdür yoxsa yox? Yaxşı. Allah Subhanahu Quranda buyurur ki, "Məli zaliminə min həmimin və lə şəfiin yuta." Heç zalimlara heç bir şəfaətçi olmayacaq. Heç bir köməkdar olmayacaq deyə buyurur Allah Tala. Yaxşı, Peyğəmbər s.ə.v. həmin cəhənnəm əhlinə kömək etdi. Yaxşı, nə cavab verirsiniz ayəyə? Allah Tala Quranda buyurur ki, onlara bir kömək edən olmayacaq. Köməkçiləri yoxdur onların. Şəfaətçiləri yoxdur. Amma Peyğəmbər s.ə.v. şəfaətindən Əbu Talibin əzabı yüngülləşdirildi. Şəhk yoxdur hər şey Allahın izniyəndir. Amma ayəyə nə cavab verir? Gəlib sizdən sordular ayəni. Ən birincisi cavab vermək olur ki, ayəyə bu onlara kömək olmayacaq, yəni cəhənnəmdən çıxmalarına kömək olmayacaq. Amma cəhənnəm içində, yəni yerinin dəyişməsi, halının dəyişməsi, vəziyyətinin dəyişməsi bu ola bilir. İkinci amma bu həmçinin bu ayə ümumidir. Amma ki, Əbu Talibin vəziyyəti burada xüsusidir. Yəni, ümumi gəlib bütün kafir haqqında, amma Əbu Talibin vəziyyəti xüsusidir. Yəni, məsələn, şəfaəti xasdır. Və bu yerdə qalan kafirlərə aiddir. Yəni, birinci cavab aydındır, daha geniş cavab. Yəni, bu, cəhənnəmdən çıxmağa şəfaətçilik heç kəsinə olmayacaq. Amma cəhənnəm içində yerin dəyişməsinə Allah Subhanahu taala öz peyğəmbərinə izin verib ki, öz əmrinə şəfaətçi olsun. Amma şəfaətin ikinci qismi, hansı ki o bütün insanlara aiddir, daha doğrusu yəni insanlara və qeyrilərinə, mələklərə aiddir, 5 növdür. Yəni 5 dənədir həmin şəfaətlər, aleyküm sələm. Birincisi, şəfaətü əqvamin əl-müminin istəhəqqü dəxulün nər ən lə yədxuluhə. O kəslər ki, müstəhiqdirlər, yəni onların cəhənnəmə girməyə layiqdirlər, amma onlar şəfaət nəticəsində cəhənnəmə girməyəcəklər. Yəni, onlar bağışlanacaq günahları və onlar cəhənnəmə girməyəcəklər. İkinci qisim o kəslərdir ki, cəhənnəmə girdikdən sonra orada uzun müddət qalmağa layiqdirlər, amma şəfaət nəticəsində onlar orada az vaxtdan sonra çıxacaqlar. Amma bu iki növü bəzi tayfalar, bəzi firqələr inkar edirlər. Mötəzillər, xavaricilər bu iki növ şəfaəti inkar edirlər. Çünki onların əqidəsinə görə cəhənnəmə girən əbədi cəhənnəmlikdir. Heç vaxt cəhənnəmdən çıxa bilməyəcək. Və böyük günah sahibləri kafirdirlər və kafirlər əbədi cəhənnəmdirlər. Ora düşən heç vaxt çıxmayacaq. Amma ki, dəlillərlə sübut olub ki, məsələn, hədisləri ilə Allah subhanət hala istədiyi kəsi bağışlayır. Böyük günah sahibləri cəhənnəmə girməyə layiqdir, düzdür. Etdikləri günaha görə, amma Allah subhanət hala bağışlayır və onlar cəhənnəmə girmədən birbaşa cənnət əhli olur. Həmçinin üçüncü növ hansı ki, şəfayət onlara bütün insanlar və mələklər şəfayət edə biləcəklər. O möminlərdir ki, onların əcirləri ilə savabları bir-birinə bərabərdir. O kəslərin əcirləri ilə, savabları ilə günahları bir-birinə bərabərdir. Və onlar şəfayətçiliklə Peyğəmbərin və yaxud da Peyğəmbərlərin və yaxud da insanların və yaxud da mələklərin şəfayəti ilə cənnətə girəcəklər. Şəfayətin dördüncüsü cənnətdə dərəcələrin yüksəlmə şəfayətidir. Cənnətdə dərəcələrin yüksəlmə şəfayətidir. Və möminlərin şəfayəti ilə və mələklərin şəfayəti ilə bəzi insanlar cənnətdə dərəcələri yüksələcək. Və həmçin şəfayətin sonuncusu o kəslərə olan şəfayətdir ki,
cənnətin
içində dərəcələrin yüksəlməsi. 5-ci saydıq, 5-ci oldu ki, cənnətin içində dərəcələr yüksəlməsi üçün olan şəfayətdir. Və sonuncusu, sorğu sualsız cənnətə girənlərin üçün olan şəfayətdir. Və elə müsəlmanlar olacaq ki, onlar heç bir sorğu sualsız cənnət əhli olacaqlar. Necə ki, Peyğəmbər (s.ə.s) bir hədisdə buyurur ki, 70 min nəfər soru-sualsız cənnətə girəcəklər. Və Ukaşa radiyallahu anh Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, ya Rasulullah, dua et mən o kəslərdən olum. Və Peyğəmbər (s.ə.s) deyəcək ki, sən o kəs buyurur ki, sən o kəslərdənsən. O səhabələrdən biri qalxır ki, ya Rasulullah, dua et ki, mən o kəslərdən olum. Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, səbaqəti Ukaşa, Ukaşa səni qabaqladı. Bu hədisdə dəlalət var ki, insan elə bir qrup insanlar, möminlər olacaq ki, onlar heç bir soru-sualsız cənnət əhli olacaqlar. Bu hədisdə başqa dəlalətlər var. Məsələn, İnsan gərək həmişə xeyir işlərə tələssin. Ən birinci olmağa çalışsın. Gözləməsin ki, bu xeyir işi verim başqasına. Məsələn, namazda birinci səhvdə birinci ərgəz durmağı. Gərək hamı tələssin ki, ora mənim olsun. O yer, o fəzilət mənim olsun. Və bu cür çox işlər, çox misallar çəkmiyorlar ki, həmişə səhabələr yarışardılar. Ən böyük misallardan biri də Əbubəkir rəziyallahu anh Ömər rəziyallahu anhın xeyir işlərdə yarışması. Ömər rəziyallahu anh deyir ki, mən həmişə çalışırdım ki, Əbubəkir qabaqlayım, amma heç vaxt da buna nail ola bilmirdim. Və buna aid dəlillər hədis çoxdur sünnədə. Burada olan başqa bir məsələ də Allah subhanahu taalanın qiyamət günü gəlməsi. Məci Rabb. Allah subhanahu taalanın qiyamət günü gəlməsi. Allah subhanahu taala Quranda buyurur ki, "Və cəə rabbuka vəl mələku saffən saffə." Sənin Rəbbin və mələklər səf-səf gələcəyi gün, gələcəyi zaman. Yəni, Rəbbimizin gəlməsi, gəlmə sifəti. Bu, şək yoxdur ki, haqdır. Allah subhanət Allahın məci, yəni ərəbcə məci deyilə, buna gəlmə sifəti var. Həmçinin itiyən bəzi hədislərdə və ailədə itiyən söz, itiyən gəlmə demək, həmçinin gəlmə sifəti var. Allah subhanət bir ayda buyurur ki, Həl yənzurunə illə əntə ətiyəhumul mələkə, əv yətiyə rabbuk, əv yətiyə bə'du əyəti rabbik. Onlar gözləyirlər ki, mələklər gəlsinlər, ya sənin Rəbbin gəlsin və yaxud da sənin Rəbbinin bəzi ayələri gəlsin. Həmçin burada Rəbbin gəlməyi, Rəbbimiz Subhanahu wa Taala'nın gəlmə sifəti zikr olunur. Bu ayədə mələklər dedikdə, mələklərin gəlməsi ruhları almaq üçün gələn mələklərin gəlməsi nəzərə qeyd olunur. Yəni təfsirdə buyurulur ki, ölüm zamanı insanın ruhunu aparmağa gələn mələklər Rəbbimizin gəlməsi dedikdə qiyamət günü Rəbbimizin haqq hesab üçün gəlməsi Rəbbimizin ayələrinin gəlməsi dedikdə isə qiyamətin saatının izin verilməsi yəni qiyamət saatının gəlməsi buyurulur necə ki bu hədisdə açıqlanır ki Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki mən təbə qablə tuluş şəmsi min məğribihə təbə Allah aleyh kim? Allahın kim günəşin öz məğribindən doğmasından öncə tövbə edərsə, Allah onun tövbələrini qəbul edər. Yəni həmin ayə, həmin gəli, yəni günəşin öz məğrədən doğması bu ayə, ayədə, yəni Quranda zikr olunmuş Allahın ayəsinin gəlməsidir. Həmçinin Allah Subhanahu-taala'nın gəlmə sifəti Allah Subhanahu-taala Quranda buyurur ki, "Yevme yukşafu an saqin." O gün onun saqı açıldığı zaman, görünəcəyi zaman. Yəni bu da gəlmə sifətinə aiddir. Saq insanlarda topuqdan dizə qədər olan məsafəyə deyirlər. Topuqdan dizə qədər olan məsafəyə nə deyirlər? Saq. Allah Subhanahu-taala Quranda buyurur ki, "Yevme yukşafu an saq." Onun saqı açıldığı zaman necəliyi haqqında danışmır. Amma ki, iman gətirir ki, Allah Subhanahu-taala'nın saqı var. Aydındır. Həmin movdur, yəni həmin məkan var. Amma ki, həmin üzv var. Amma ki, necəliyi haqqında biz danışmırıq. Yəni, Azərbaycanda tərcümə ona görə eləmirik ki, bunu Allah Subhanahu-taala'nın sifətlərinin tərcümədə xataya düşməyək deyə. Amma insanlarda saq nədir? Topuqdan bizə qədər olan məsafəyə saq deyilir. Bu ayənin təfsirində bu ayənin təfsiri haqqında alimlər ixtilaf ediblər. Bəzi alimlər Allah Subhanahu taala'nın saqı olduğunu buyurur, bəziləri isə onun saq yox, sifət başqa sifət olduğunu buyurur. Məsələn, bu haqda buyurulur ki, Buxarıda gələn hədisdə yukşafu yakşifu rabbuna an saqihi feyasudu lahu kullu mu'minin və mu'minə. Hədisə gəlir ki, Buxarıda gələn hədisdə Allah Subhanahu-taala'nın saqı açılacaq və hər bir mümin və müminə ona səcdə edəcəklər. Amma bu ayənin təfsiridir. Həmçinin İbn Abbasdan gələn başqa təfsirdə buyurulur ki, saq işin yəni şiddətliyi deməkdir. Həmin qiyamət günü işin şiddətliyi deməkdir. Yəni yevme yukşafu an saq həmin günün şiddətliyi haqqında. Amma ki, kim belə buyurursa da bizi çağırırlar. Kim yəni İbn Abbas və başqaları kim deyirsə ki, yəni bu ayənin təfsirində Allah Subhanahu saqı yox, işin şiddətliyindən, qiyamət günü əzəmətliyindən danışılır. Həmin adamlar Allah Subhanahu saqı olduğunu inkar eləmirlər. Çünki Allah Subhanahu va Taala'nın saqı olması başqa hədislərdə açıq-aydın gəlir. Necə ki, Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, "Yukşafu rabbuna an saqihi." Yəni, açıq-aydın deyilir ki, Rəbbimiz öz saqını açacaq, göstərəcək və hər bir mümin və müminə səcdə edəcəklər. Həmçinin Peyğəmbər Səhəmin sünnətindən dəlillər var bu Allah spontanın gəlməsi haqqında. Fəyətihumullahu fi surətilləti yərifunə. Allah Subhanahu onların bildikləri surətdə gələcək. Qiyamət günü yəni. Həmçinin bir hədisdə Peyğəmbər Sən buyurur ki, "İlə kənə yevmul qiyamə nəzələr Rabb ilə ibad." Qiyamət günü gəldiyi zaman Rəbbimiz, Rəbb insan, öz bəndələrinin yanına inəcək. Yəni ki, bu nuzul, bu gəlmə hamısı sabitdir. Amma bunu bəzi firqələr inkar edirlər və bu gəlməni Allahın əmrinin gəlməsi deyə təvil edirlər. Amma biz etiqad istəyir, necə etiqad edirik? Allah Subhanahu sifətlərini təvil etmədən, yəni mənasını yozmadan, həmçinin tətil etmədən, yəni onu inkar etmədən, həmçinin təşbihsiz, yəni heç nəyə bənzətmədən qəbul edirik. Bəli, qiyamət günü insanlara haqq hesab etməkən. Elhamdülillah. Cəhmilər, həmçin müəttilələr, müəttilər tayfadır, hansı ki onlar Allah Subhanahu sifətlərini inkar edirlər. Həmçin cəhmilər Allah Subhanahu bəzi sifətlərini inkar edirlər. Onlar Allah Subhanahu bu sifətini, gəlmə sifətini inkar edirlər və deyirlər ki, "Cəə rabbuka", yəni "əmru rabbuka". Rabbuka sözü mənası Rəbbin gələcəyi zaman. Rəbbin gəlməyi. Amma ki, cəəm Rabbuka Rəbbinin əmirləri gəlməsi deməkdir. Bu cür təvillər. Yəni, gəlmək sözünü əmrin, hansısa əmrin, işin gəlməsi kimi təvil edirlər. Amma onların rədlər çoxdur. Ən birinci rəd odur ki, onlar açıq aydın Quran ayələrini və açıq aydın hədisləri yozurlar. Yəni, kim verib ki, insana bu ixtiyarı ki, Allahın kəlamını başqa mənaya yozsun? Allah Subhanahu taala belə buyurur və ərəb dili budur. Ərəb dilinin mənası, ərəb dilini biz bilirik ki, sözün mənası məci gəldi deməkdir. Cə yəci gəldi. Aydındır? Gəldi, gəlir. Cə sözünün mənası nədir? Gəldi. Yəni kim ixtiyar verir ki, insana cə sözünü başqa mənaları olsun? Nəyinsə gəlməsi əlavə bir söz atırsan. Məsələn deyir ki, cə Muhammedun. Məhəmməd gəldi. Ərəb dilində. Kim deyə bilər ki, Məhəmmədin sözü gəldi, Məhəmmədin əmri gəldi, nə? Yox, açıq aydın sözün mənası ki, Məhəmməd gəldi. Yəni, onlar belə deməklə Allahın kitabına cinayət eləmiş olurlar. Olurlar. Yəni, Allah Tealanın ayəni öz mənasından, həqiqi mənasından başqa mənalara yozurlar. Bu, onlara olan birinci ərdir. İkincisi, Allah Subhanahu buyurur ki, Tə'tiyəhumul mələikə, av yətiyəhum rabbuq. Yəni, əvvəlcə ki, mələklərin gəldiyini alıqlanır. Həmin gəlmə sifətini mələklər üçün deyir. İkinci gəlmə sifətini alıqlanır özü üçün deyir. Öz nəfsi üçün deyir. Yaxşı, əgər inkar edirsə, nəyə görə mələklərin gəlməsini inkar eləmirlər? Yəni, həmin kəslərə sual verir ki, nəyə görə Allah Tealanın gəlməyini inkar edirsiniz özünün? Amma ki, mələklərin gəlməyini inkar etmirsiniz və şək yox ki, onlar buna bu cür suallara heç vaxt cavab tapa bilən deyirlər. Çünki onların etdikləri əməl öz ağıllarından, öz yəni havalarına uyaraq etdikləri əməldir, amma ki bizim onlara etdiyimiz rədlər Quran və sünnətə dayaq olan rədlərdir. Həmin qiyamət günü olan əməllərdən biri də hesab münaqişədir. Yəni haqq hesab və münaqişə. Bu haqda hesab nə deməkdir ümumiyyətcə? Hesab ərəb dilində mənası saymaq deməkdir. Amma Allah Subhanahu haqq hesabı qiyamət günü insanları sorğu-sual etməkdir. İnsanları sorğu-sual etməkdir ki, onlar hansı əməlləri ediblər və nəyə layiqlər. Peyğəmbər buyurur ki, "Əcdə leysə əhədun yuhasəbu yevməl qiyamə illə hələk." Elə bir şəxs yoxdur ki, o haqq hesab olunsun və həlak olmasın. Yəni haqq hesab olunan kəs vay halına həlak oldu. Tələsməyin, yəqin ki, burada bəzən sual doğurur ki, müsəlmanlar da haqq hesab olunacaq. Onların vəziyyəti, yəqin cavabı ilə sonra Allahın izniyle gələcək. Həmçinin Peyğəmbərimizdən bir hədisdə buyurur ki, Mən nuqişəl hisəb özdib. Kim münaqişə olunsa, münaqişə nə deməkdir Azərbaycanca? Başqa sözlə? Mübahisə olunsa ondan hesabı, o ona əzab veriləcək. Həmçinin Peyğəmbərimizdən bir hədisdə buyurur ki, "Leysə əhədun yuhasəbu yevməl qiyamə illə hələk." Əgər bir kəs yoxdur qiyamət günü haqq hesab olunsun, o həlak olmasın. Yəni kimsə qiyamət günü haqq hesab olunsa, şiddətli haqq hesab olunsa, o həlak olacaq. Ayşə rədiyəllahu anha soruşur ki, bu anda Peyğəmbər səsindən "Əleyhə Allahu yəqul, "Fəmmə men utiya kitabahu bi yəmini" fəsəvfə yuhasəbə hisəbən yəsira. Allah Subhanahu ayədə buyurur ki, Qiyamət surəsində bu ayə buyurur ki, o kəslər ki, kitabları sağ əllərinə veriləcək, onlar yüngül yaraq haqq hesab olunacaqlar. Yəni ki, Peyğəmbər səhəm həsələdir ki, kim haqq hesab olunsa, həlak olacaq. Amma ayədə altalı buyurur ki, kim o kəslər ki, kitabları sağ əllərinə verəcək, onlar yüngül yaraq hesab olunacaqlar. Sonra Peyğəmbər səhəm Ayşə dünahə deyir ki, dəlikə hisəbul ard. Yəni, haqq hesabın iki növü var. Birincisi, əsəb-ül arddır. Yəni ki, insanların əməllərinin ona göstərilməsi. İkincisi, hesab münaqişədir. Yəni ki, onların əməllərin nəyə görə belə etdiyini haqq hesab etmək. Hesab mövzusunda ən birinci hesab nədir? Ən birinci hesab insanların əməllərinin ona göstərilməsidir. Yəni, mömin kəslərə onların əməlləri göstəriləcək ki, sən bunu etmişsən. Bu əməllərin sahibi olmuşsan. Bu haqda Allah Subhanahu Quranda ayəni gətirdik, buyurur ki, "Fəəmmə mən utik təbəhu biyəmini fəsəvfə yuhəsəvə hisəbən yəsirə." O kəslər ki, kitabları, əməl dəftərləri sağ əllərinə veriləcək, onlar yüngül yaraq hesab olunacaq. Yəni, o kəslərə artıq sorulmayacaq ki, sən niyə belə etdin, niyə belə etdin? O kəslər ki, cənnət əhlidir, onlar münaqişə olunmayacaqlar. Sadəcə onlara göstərək, sən belə etmişsən və onların günahlarını Allah subhanətə ilə bağışlayacaq və örtəcək ki, heç kəs onların günahlarını görməsin. Və Peyğəmbər hədisdə buyurur ki, Ən yunzərə fi kitəbihi və itəcəvəz ənh. onun kitabına baxılacaq və onu o bağışlanacaq. Yəni, mömin kəslər, cənnət əhli, onların haqqı hesabı nə ilə olacaq? Bağışlanma ilə, günahların üzərini örtməklə və onların əməllərini ona göstərməklə. Allah Subhanahu taala onlara göstərəcək əməllərini. Nə etmişsiniz bu dünyada? Amma o kəslər nə edəcək? Bağışlayacaq. Allah Subhanahu rəhməti ilə insanlar cənnətə girəcək. Əgər Allah Subhanahu rəhməti olmasaydı, kim cənnətə girə bilərdi? Kim cənnət əhli olardı peyğəmbərlərdən başqa? Yəni insanın əgər Allahın rəhməti olmasaydı, kiçik günahları bəs edərdi ki, o cəhənnəm əhlinə olsun. Amma Allah Subhanahu rəhməti böyükdür, genişdir. Hə, insanlar Allah Subhanahu rəhməti ilə cənnətə daxil olacaqlar. Amma ikinci hesabın ikinci növü deyək nədir? Münaqişə olan hesabdır. Münaqişə hesabı kafirlər üçün olan hesabdır. Hansı ki, bu haqda biz hədisləri oxuduq ki, Peyğəmbər deyir, kim hesab olunsa ona əzab verəcək, kim hesab olunsa o həlak olacaq. Burada olan məsələlərdən biri də hesab bütün hamı üçündür, yoxsa xas müsəlmanlar üçündür haqq hesab, yoxsa xas kafirlər üçündür. Hesab ümumiyyətcə kimlər üçün olacaq, kimin üçün yüngül olacaq? Ənə hesab əm cəmi xələyiq illə mə cəəşər istisnəihim. Haqq hesab bütün insanlar üçündür, hamı üçündür. Ancaq o kəslərdən başqa ki, onlara dəlil gəlib, sübut gəlib ki, onlar istisnadır haqq hesabdan. Məsələn, onlardan birincisi 70 min nəfər. Hansı ki, həmin 70 min nəfər haqqında Peyğəmbər buyurub ki, onlar haqq hesab olunmayacaq. Onlar kimlərdir? Hədzi Kamil. Peyğəmbər buyurub ki, Humun lədinə lə yəstərqun və lə yəktəvun və lə yəttəyirun və lə rabbihim yətəvəkkəlun. Bu dörd sifəti özündə cəm edən insanlar, onlar 70 min nəfərdəndirlər ki, sorsalız cənnətə gedirlər. Lə yəstərqun. İnsanlardan rüqiyə etməyini tələb etməzlər. Özləri üçün rüqiyə olunmasını tələb etməzlər. Və lə yəktəvun. Həmçinin istiliklə, o qaynar basmaqla müalicə etməzlər. Və lə yətətəyyərun. Tətəyyür etməzlər. Tətəyyür nədir? Bədbinliyə inanmaq başqa? Quş uçurtmaqla, yəni nəyisə xəbər vermək və bu xeyir şəri bu cür bütün hər şey aid, təkcə quş uçurtmaqla. Məsələn, cahiliyyə dövründə ox atmaqla, deyirlər ki, məsələn, ox hara düşsə, belə düşsə, belə olacaq, belə düşsə. Və yaxud da əgər quş filan istiqamətə uçsa, işin belə gətirəcək, filan istiqamətə uçsa, belə gətirəcək və qara pişik keçsə, nə bilim, nə olsa, nə olsa, itin ayağı yüngüldür, filan şeyin ayağı ağırdır. Bu cür. Uşaq belə yəndə belə olur, belə yəndə belə olur. Belə misallar sayıca hesabsızdır. Yəni bu işləri etməz üçüncü və dördüncü alə rabbihim yətəvəkkəlun və öz rəbblərinə təvəkkül edərlər. Yəni bu üç şeyi etməzlər və dördüncü də ki, öz rəbblərinə təvəkkül edərlər. Həmin insanlar 70 min nəfərdən olacaqlar ki, onlar qiyamət günü haqq hesabsız, sorğu-sualsız cənnətə daxil olacaqlar. Onlar haqqında Peyğəmbər buyurur ki, hədihi ümmətuk fihə 70000 yədxulun əl-cənnətə bilə xisəv və lə ədəb. Peyğəmbər səhəmə buyurur ki, bu sənin ümmətindir. Onların içində 70 min nəfər var ki, onlar cənnətə heç bir haqq hesabsız və heç bir əzabsız daxil olacaqlar. Əgər şəhidlər həmin qismə aid deyilsə, ümumiyyətlə indi gələcək. Gəlir ki, kimlər ora aiddir, kimlər adları çəkilməsə, onlar haqq hesab olunacaq, amma hansı haqq hesabdan? Birinci növ haqqı, yəni onlara ərd olacaq, onlara ancaq əməlləri göstəriləcək, o qədər. Amma münaqişə olmayacaqlar, sorulmayacaq ki, nəyə görə etdin, artıq o münaqişə olmayacaq və onlar bağışlanacaqlar. Bu hədisi, 70 min nəfər hədisini biz biraz öncə zikr elədik ki, Ukkaşə radiyallahu anhın qalxır, deyir ki, ya Rasulullah, mən də Allaha dua etdim, mən onlardan olamam, Peyğəmbərsəm deyir ki, sən onlardansan və sonra bir səhabə qalxır, deyir ki, ya Rasulullah, dua et ki, mən də onlardan olum. Peyğəmbər səhəm buyurur ki, səbəqəkə uqəşə. Gərək müsəlmandır ki, çalışsın xeyir işlərdə ən birinci olmağa. Ən birinci olmağa çalışsın. Və özü üçün istədiyində həmişə qardaşı üçün istəsin hədsinə burada heç bir müxalifət yoxdur. Gərək o yer ki, bir nəfər üçündür və o axirət işləri üçündür, insan öz çalışsın. Amma ki, yox, ümumiyyətcə xeyirli işlərdir. İnsan gərək Peyğəmbər səhəm hədsə buyurur ki, لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. Sizlərdən biriniz iman sahibi, yəni kamil iman sahibi olmaz özü üçün istədiyini qardaşı üçün istəməsə. Həmçin burada olan məsələlərdən biri də Peyğəmbər Səmin ümməti, yəni bizim İslam ümməti ən birinci haqq hesab olunacaq ümmətdir. Yəni, ən birinci haqq hesab bu, Allah subhanahu taalanın bizə olan rəhmətidir, bizim İslam ümmətinə olan rəhmətidir ki, ən birinci haqq hesab olunacaq ümmət də ümmət olacaq. Peyğəmbər Səmin hədisə buyur ki, Nəhnül əxərunə səbiqun, səbiqunə yevməl qiyamə. Biz sonuncuyuq, yəni ümmət etibarilə ən sonuncu ümmətik. Səbiqunə yevməl qiyamə, qiyamət günü isə hamıdan önə keçənlərik. Yəni, ən birinci haqq hesab olunacaq bilik. Həmçinin bir hədisə buyurur ki, Nəhnü əxirul umməm və əvvəl mən yuhəsəb. Biz ümmətlərin ən sonuncusuyuq və ən birinci haqq hesab olunacaq ümmətik. Bu, qiyamət günü olan məsələlərdən biri də Peyğəmbərin bir hədisində buyurulur ki, əvvəl mən yuhəsəb aleyhil əbdu yevməl qiyamə min əməlihi saləh. Qiyamət günü insanın ən birinci sorusal olunacaq şeyi namazıdır. Bu hədis sahih hədisdir. Varid olub bu hədis, sahih hədisdir. Amma bu hədisdə heç bir problem yoxdur. Məsələn, başqa bir hədisində buyurur ki, Əvvəlu mə yuqda beynən nəs yevməni qiyaməti fiddimə. Buxarı və Müslimin rəvayət edib bu hədisdə buyurulur ki, ən birinci insanların haqq hesab ediləcəkləri olduqları şey insanlar arasında haqq hesab olunacaq şey qandır. Yəni, tökülmüş qanlardır. Bu iki hədis arasında ziddiyyət görürsünüz. Birinci hədisə deyilir ki, namazdır, ikincisində qandır. Ziddiyyət görürsünüz. Amma ki, ziddiyyət yoxdur. Birinci, Allah təalanın haqqlarındandır. Namaz Allah subhanahu təalanın haqqıdır və ibadətlərdəndir. Ona görə bu ibadətlər qismində Allah Subhanahu haqqlarında ən birinci haqq hesabı olacaq nədir? Namazdır. Amma ki bu hədisdə ikinci hədisdə Peyğəmbər buyurur ki: "Əvvəl mə yuqda beynən nəs" insanlar arasında. Yəni insanların haqqlarına ən birinci haqq hesabı olacaq nədir? Qandır, qan məsələləridir. Burada olan məsələlərdən biri də hansı ki zahirdə işkəl görünür, Peyğəmbər zahirində yəni problem görünür. Peyğəmbər buyurur ki, Allah Subhanahu Qurana buyurur ki: "Fəvə rabbikə lənəsəlennəhum əcməin əmmə kənu yəməlun." Bu ayda Allah Subhanahu buyurur ki, sənin Rəbbinə and olsun ki, biz onların hamısını soruşacağıq onların nə etdikləri barədə. Başqa bir ayda Allah Subhanahu buyurur ki: "Fəyəvmə izin lə yüsəlu ən zənbihi insun və lə cən." O gün insanlar və cinlər nə etdikləri barədə soruşulmayacaqlar. Bu iki ayə zahirindən baxanda belə ciddiyyət görünür. Birisində, ayənin birisində deyilir ki, onların hər biri nə etdikləri haqqında, yəni hər bir şey haqqında soruşulacaqlar. Sözü, ikinci ayənin mənası nədir? Cinlər və insanlar o gün, yəni qiyamət günü günahları haqqında soruşulmayacaqlar. Yaxşı, bu ayənin təfsirində alimlərin bir neçə rəyi var. Birinci, mövqifdə, yəni ki, sual vermə vaxtından söhbət gedir burada. Onlar soruşulmayacaqlar bir yerdə, amma soruşsal olunacaqlar başqa bir yerdə. Yəni, soruşsal gedəcək harada? Məhşərdə. Onlar toplandıqları yerdə. Amma ondan başqa onlar dirilib gəldikləri zamanda həmin müddətdə soruşsal getməyəcək. Yəni, Allah subhanahu birinci ayədə buyurulur ki, onlar soruşulacaq etdikləri əməl haqqında, yəni, məhşərdə soruşulacaqlar. Soruşulmayacaq harada? Ondan öncə və ondan başqa yerlərdə. Aydındır. İkinci alimlər buyurlar ki, bu haqqında لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَقُولُ يُقَالُ لَهُمْ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا. Onlara soruşacaq, nəyə görə bunu etdir? Yəni, onlardan soruşacaq, amma ki, o birinci ayədə, hansı ki, onlar soruşulmayacaqlar ayəti, ikinci ayədə isə onlara soruşulmayacaq ki, həl fəəltum. Ayə mənası yəni odur ki, birinci ayə mənası onlar soruşulacaqlar, Allah subhanahu soruşur ki, nəyə görə etdiniz? Sual forması fərqlidir. Siz nəyə görə bu əməl etdiniz? Bunu niyə etdin? Bunu niyə etdin? Amma ikinci ayə mənası onlar soruşulmayacaqlar mənası nədir? Bunu etdinmi? Yəni onlara, insanlara bunu etdinmi sual verilməyəcək. Qiyamət günü sual nə olacaq? Niyə etdin? Yəni artıq münaqişə olur onlar. Niyə etdin? Onlardan soruşulur. Amma soruşulmayacaq ki, sən bunu etdimi, etmədin. Yox, artıq əməl dəftərləri var, hər şey yazılıb. Onlara göstəriləcək ki, sən bunu etmişsən. Amma soruşulacaq ki, bunu niyə görə etdin? Yəni, münaqişə olunacaq insanla. İnsana etdimi deyə sual verilməyəcək ayə bu iki cür təfsir olunur. Peyğəmbər bir hədisində buyurur ki, La yadxul əhədun cənnətə bi əməli. Heç kəs cənnətə öz əməli ilə girməyəcək. Yəni, nə ilə girəcək? Allah Tanrı rəhməti ilə. Amma ki, başqa hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbər soruşsa ki, Ya Rasulullah, hətta sən də, və lə əntə ya Rasulullah, Peyğəmbər buyurur ki, və lə ənə illə ən etəqəmmədənullahu minhu bir rəhməti. Deyir ki, soruşlar ki, hətta sən də ya Rasulullah deyir ki, bəli, hətta mən də yalnız Allah Tealanın rəhməti ilə insanlar cənnətə girəcəklər. Bu hədislərdə açıq aydın görünür ki, insanlardan heç kəs öz əməlinə görə cənnətə girə bilməyəcək. Amma bu hədis başqa bəzi hədislərlə, yəni, işgəl nədir? Problemli görükür. Hansı hədislərlə? O hədislərdəki zahirən görünür ki, insanlar əməlləri onların cənnətə girmələrinə səbəbdir. Məsələn, ayədə buyurulur ki, Kulu və şirəbu həniyən bimə kuntum tə'məlun. Yeyin və için, rahatlıqla, nuşcanlıqla yeyin və için gördüyünüz əməllərlə. Yəni, dünyada gördüyünüz əməllərin sayəsində cənnətə yeyin və için. Deməli, həmin əməllərin sayəsində daxil olur cənnətə. Bu cür ayələr Quranda çoxdur. Allah Subhanahu buyurur, sizin etdiyiniz əməllərin əvəzində vermişik bu cənnətlər sizə. Amma hədisdə açıq-aydın görünür ki, heç kəs öz əməlinə görə yox, ancaq Allahın rəhmətinə görə cənnətə gedəcək. Yaxşı, kim cavab verir buna?
Əməlin Allahın rəhmətini qazanır.
Necə?
Əməlin Allahın rəhmətini qazanır.
Əməllər dərəcələri əməl
sanadır. Doğrudur. Əməl səbəb olur. Əməl səbəbdir. Amma cənnətə girmə xasən Allahın rəhməti iləndir. Həmçinin alimlərdən bəzə deyilər ki, əməllər cənnətdə dərəcələr qaldırır, cənnətə giriş Allahın rəhməti iləndir. Şək yox ki, insan öz əməli ilə Allahın rəhmətini qazanır. Öz əməli ilə Allahın rəhmətini qazanır. Cavablardan biri, burada hədisdə, yəni hansı ki, hədisi zeyikdir, لَا يَدْخُلُ اَهَدٌ اَلْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ Orada bi hərfu cərdir, yəni bi-əməlihi, yəni ki, o əməlinin sayəsində deyəndə əməlinin müqabilində girmir. Əməlinin əvəzinə girmir. Əgər insan əməllərinin əvəzinə qalsaydı, çətin ki, kimsə cənnəti qazana bilərdi. Amma ki, insan Allahın rəhməti ilə qazanır cənnəti. Yəni, burada həmin bə, yəni hərfu cərd səbəbə dəlalətdir. Yəni ki, onun əməlləri səbəbdir o insanın cənnətə girməsinə, həmçinin səbəbdir Allah Subhanahu Taala'nın rəhmətini qazanmasına. Həmçinin burada olan məsələlərdən biri də kafirlərin haqq hesab olunması. Kafirlərin haqq hesab olunması barəsində bəziləri buyurur ki, bəzi alimlər deyirlər ki, kafirlər haqq hesab olunmayacaqlar. Nəyə görə? Dəlil, birincisi dəlil gətirirlər ki, وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ Mücrimlər, kafirlər öz günahları haqqında soruşulmayacaqlar. Yaxşı, buna necə cavab qaytarırıq buna? Yox, biraz öncə dediyimiz kimi. Biraz öncə dediyimiz ki, bir yerdə soruşulmasa, başqa bir yerdə soruşulmayacaqlar. Yəni, mövqifə qədər, yəni Allah Subhanahu Taala'nın məhşərinə toplaşana qədər soruşulmayacaqlar. Amma məhşərinə toplaşdıqdan sonra soruşulmayacaqlar və soruşulduqda onlara soruşulmayacaq ki, sən etdinmi, soruşulacaq, nəyə görə etdin? Aydınca soruşulmayacaq deyəndə, etdinmi deyə soruşulmayacaq. Soruşulacaq necə? Nəyə görə etdin deyə soruşulacaq. İkinci, onların dəlilləri odur ki, kafirin haqq hesabı ehtiyacı yoxdur. Ona görə, onsuz ki, o yəni, kafirdir. Əvvəl cəhənnəmlikdir. Amma onların dediklərinə rədlər var. Doğru olan rəy odur ki, kafirlər də haqqı hesab olunacaqlar. Necə ki, Allah Subhanahu taala Quranda buyurur ki, وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ O kəslər ki, onların kitabları sol əllərinə veriləcək, onlar deyəcəklər ki, nə olaydı, bizim kitabımız bizə verilməyəydi və biz haqq hesabın nə olduğunu bilməyəydik, haqq hesaba çəkilməyəydik. Yəni, bu ayda açıq indəli var ki, kafirlər də haqq hesab olunacaq. Həmçinin Allah-u Teala buyurur ki, İnnəhum kənu lə yərcunə hisəbə onlar haqq hesabını haqq olduğunu, yəni haqq olmadığını zənn edirlər. Həmçinin Allah təala buyurur ki, inna ileyna iyabahum thumma inna aleyna hisabahum. Onların son dönüşü bizədir və onları biz haqq hesab edəcəyik. Yəni bütün insanları Allah təala aid etmir, nə kafir, nə müsəlman, hər kəsə. Öncəki hikayə, yəni kafirlərə aid idi. Haqq hesabı yalanlayanlar, haqq hesabın doğru olmadığı insanlar. Son ayədə isə bütün hər kəsə aiddir. Müsəlman və kafir Allah təala ayırmır. Bu müsəlmandır, bu kafirdir. Hamısı haqqında buyurur ki, ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا هَسَابَهُمْ. Onların haqq hesabı da bizədir. Yəni, biz edəcək onların haqq hesabı. Və bundan çox, başqa da dəlillər çoxdur. Quranda və sünnədə ki, kafirlər də haqq hesab olunacaqlar. Dərsin sonunda olsa daha yaxşı olar. Həmçinin o kəslər deyənlərə ki, kafirlər, kafirlər olan haqq hesaba ehtiyacı yoxdur, onlara olan rədlərdən, yəni ayədə gətirdiyimiz rədləri, artıq yoxdur, yəni kiçik dəlillərə getmək, ayədə ayər etdiyimiz rədləri onlara rədd etmək olar. Onlara demək, yəni ki, gətirmək ki, bu ayələr hamısı açıq aydın rədd olara. Başqa xırda dəlillər də var, amma ki, vaxt uzun çəkməsin deyə qısaldıq ötəsi. Burada olan məsələlərdən biri də, öncə toxunaq, kafirlərin haqq hesab olmasında böyük bir hikmət var. Şək yoxdur, hikmətlər çoxdur. Amma orada olan hikmətlərdən, əgər kafirlər haqq hesab olunmaqla, yəni onların biz haqq hesab olunacağını bilərək, Allahdan qorxmaq, Allaha daha yaxınlaşmaq, Allahın əmrlərinə daha çox itaat etmək, onun haramlarından daha çox çəkinməyə nail olur. Həmçinin onların haqq hesaba çəkilməsində Allah Subhanahu Taala'nın ədalətliyinin kamilliyinə dəlalət var. Allah Subhanahu Taala'nın ədalətliyinin kamilliyinə dəlalət də var kafirlərin haqq hesaba çəkilməsində. Peyğəmbər buyurur ki, "Lə əhədun əhəbbu ileyhi əl-uzra minəllahi əzzə və cəl." Allah Subhanahu Taala'nın yanında Allah Subhanahu Taala hər kəsin yəni üzrlü olmasını istəyir. Allah Subhanahu ədalətliyi o qədər kamildir ki, tam kamildir Allah. Yəni heç kəsə zülm etmir. Hər kəs etdiyi əməlinə görə cəzasını görəcək. Əgər haqq hesab olmasaydı kafirlər deyə bilərdilər ki, nəyə görə biz haqq hesabsız? Bəlkə də cənnət əhlinə idik. Bəlkə də yaxşı əməllərimiz var idi, biz cənnətə düşmədik. Amma haqq hesabı olması Allah Subhanahu Taala'nın ədalətliyi kamilliyinə dəlalət edir. Bu qədər. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك